Domnule Pavlovski, cum ați ajuns protestatar?
În condițiile dezmățului care s-a format la noi în țară, orice om care se consideră un om decent, cu demnitate și care nu este străin în noțiune de adevăr, n-are decât să fie împreună cu poporul său.
Poporul sunt cele câteva zeci de mii de oameni, alții vorbesc despre aproape 3 milioane.
Dreptul să participe la proteste aparține fiecăruia. Mai departe, îl privește pe omul dacă el dorește sau nu dorește să facă uz de acest drept, să-l realizeze. Partea cea mai activă a populației a fost pe 6 septembrie în Piața Mare Adunării Naționale. Invitați au fost toți, oricine avea dreptul să participe.
A început dialogul dintre reprezentanții protestatarilor și reprezentanții guvernării. Poate fi vorba despre o cooperare între oamenii de pe aceste două baricade?
Cooperare, în sensul direct al cuvântului, în principiu, ea este exclusă. Aici este vorba de altceva. Reivindicările care au fost înaintate de către popor, către guvernanți, în tipul Marii Adunări Naționale din 6 septembrie curent, au fost prioritizate. Deci ele pot fi divizate așa undeva în trei categorii. Prima categorie este demiterea a primelor 6 persoane. Asta și procurorul general, și președintele Curții Supreme de Justiție, și președintele CECului, și președintele CCA-ului, și guvernatorul Băncii Naționale, desigur. Deci asta ca primul pas. Și în cazul în care guvernarea ar fi manifestat dorința de a merge la conlucrare cu propriul său popor, da, într-un sens, societatea putea să selecteze alte persoane care ar putea face față cerințelor, care ar putea fi instaurate de către Parlament în aceste funcții cheie, fără de care este imposibilă eliminarea corupției, imposibilă scoaterea țării din captivitatea oligarhică, atunci noi am putea vorbi într-un sens că puteam să mergem înainte, că varianta așa mai moale, mai puțin dură în privința guvernanților. Însă eu sunt mai mult decât sigur că ei nu vor merge la asta, deoarece își dau seama foarte bine că în cazul în care, presupunem, în centrul CNA-ului ar fi instalat un funcționar decent, independent, bine pregătit, sau că în fruntea Procuraturii Generale ar fi instaurat un funcționar bine pregătit, profesionist, decent, nepătat, integru. Acest gen de funcționari ar prezenta un pericol real pentru cei care furau ca în codru poporul Republicii Moldova. Și ei sunt de asta, nu de cei că țin tare mult de domnul Gurin sau de domnul Chitraru, nu. De cei că aceste două persoane au devenit într-un sens cel puțin în pricepere populară ca niște umbrele pentru regimul acesta criminal. Și asta e motivul de ce așa de tare guvernare nu vor schimbare oamenilor compromiși.
Dumneavoastră sunteți om al legii. Și în cadrul protestelor și pe parcursul discursului dumneavoastră auzim regim criminal, oligarhie. Domnul procuror general Gurin ne-a atras atenția că nu există nicăieri asemenea definiții în legislația Republicii Moldova.
Da, astea sunt niște judecăți de valoare. De asta domnul Gurin, fiind jurist ca și mine, el operează cu națiuni juridice. Eu operez cu niște judecăți de valoare. Deschideți orice presă independentă din Republica Moldova, ați găsit acest gen de expresie.
Dar cum pedepsește acești oameni dacă nu există asemenea definiții?
Asta deja este vorba de altceva. Haideți noi, în primul rând, să înlocuim oamenii care sunt compromiși. Și pe urmă noi vom găsi modalitate de a investiga. Vedeți, în cazul în care în societate circulă diferite zvonuri urâte, sunt două posibilități. Aceste zvonuri sunt reale sau aceste zvonuri sunt invenții. În ambele situații, ele nu pot fi lăsate așa baltă, fără că să fie supuse unor investigații foarte și foarte eficiente. Deci sarcina este investigarea acestor alegații. Mai departe, vedem dacă în urma acestor investigații vor fi adunate probele concludente pentru a trage răspundere că omul a comis o infracțiune, atunci intră în joc deja a doua etapă, urmărire penală. Noi nu putem face urmărire penală pe loc gol. Și eu nu spun că domnul Gurin, presupunem, sau domnul Chitraru a comis o infracțiune. Sunt departe de acest gând. Ar fi oribil dacă procurorul general sau directorul Centrului Anticorupției ar comite infracțiunile la noi în țară. Ar fi pur și simplu oribil.
Dar ei tacit au acceptat furtul miliardului. Ce li incriminaților?
Noi nu le incriminăm participarea.
Ce reproșuri le aduceți?
Dacă vă dau un exemplu foarte mic. Domnul Chitraru, Centrul Național Anticorupție are bugetul anual în jur de 80 de milioane de lei. Ea că domnul Strâleț ne-a informat că numărul dosarelor de condamnare pe dosarele pornite și trimise în instanță de judecată de către Centrul Național Anticorupție, 6 dosare de lungul unui an, la contrasume de 80 de milioane de lei. Dar răspunsul meu este, activitatea este nesatisfăcătoare. Nu poate, când poporul deja țipă de durere, corupția, pătrusă, toate sferele de activitate, noi avem 6 dosare de condamnare. Ei da, domnul Chitraru ar putea contrazice că, păi uitați acolo, instanțele de judecată și ele pun lămurat dosarele noastre, undeva în jur de 200 de dosare, sunt puse lămurat de către instanțele de judecată. Corect. Și aici cererea noastră de dimitere a domnului Polilungi, care poate răspundere nemijlocită pentru aceste bazăcone care se fac în instanțele noastre de judecată. Și așa că domnul Gurin este persoană responsabilă pentru urmărire penală în țară. Oricât de tare ar încerca el de la bun început să ne convingă că cam să fie mai rezervat în privința participării sale la etapa urmăririi penale, oricât de tare ar fi, el este persoană procesuală, minită, prevăzută de lege, special pentru această activitate. Și halul în care a ajuns urmăririi penală, de punctul meu de vedere, este responsabilitatea lui, deoarece el este șeful instituției care stă conform legii, care stă trebuia să stea la veghe, trebuia să vigheze respectarea legii și asigurarea că urmărirea penală la noi se face calitativ. Dar noi a ajuns la cei că oamenii nevinovați sunt trimiși în judecată, de cei că n-au suficient bani să achită cuiva mită. Asta este oribil, pur și simplu ieșit din comun. E că eu stau în piață, vorbesc cu oamenii, niște tragedii sufletești, oamenii disperați, cuvintele care ele, care acești oameni le folosesc pentru descrierea procurorilor și judecătorilor, eu pur și simplu nu pot să le pronunț aici.
Domnule Pavlovski, dumneavoastră ați fost judecător la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Am înțeles că acum apărați un politician din opoziție la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Ați semnat dosarul domnului Renato Usată. Pe de altă parte, cereți aceste revendicări politice de a înnoi clasa politică. Pe cine dați jos și pe cine aduceți la putere?
Vă informez, eu nu sunt avocatul domnului Renato Usată. Asta este informație care nu corespunde realității. Da, într-adevăr, eu am pregătit proiectul cererii din numele partidului politic Patria, președintele căruia este domnul Ciobu, nu domnul Renato Usată. Și cererea semnată de către acest domn. Și eu conlucrez mai mult cu avocații, cu domnul Renato Usată nu sunt în contact.
V-am întrebat, e clar pe cine dați jos, pe cine vreți să aduceți la putere?
Este o întrebare interesantă și nu numai dumneavoastră mă adresați. Într-adevăr, există pericolul foarte mare că în urma acestui spirit protestatar a poporului moldav, la putere ar putea, teoretic vorbit, ar putea să vină o forță care mai puțin democratică, așa să numim. Da, pericolul există. De asta apare o altă necesitate. Că, de ce? E că, uitați-vă, în timpul mitingului din 7 iunie, oamenii ne întrebau, asta când a avut loc mitingul precedent, oamenii ne întrebau, pentru cine să votăm? Și noi atunci am spus că ne că noi să elaborăm un model a politicianului care...
Acum spuneți clar, îi dați jos pe ăștia și cine vine la putere?
Nu
că e mult și până am unde îți vă dau.
Da. Am vrut să vă spun un singur lucru, că apare necesitatea formării unei formațiuni politice care ar asuma răspunderea pentru asigurarea cursului european al Republicii Moldova, cursului real european, ce nu cel mimant.
Înclinați să dați mai mult dreptate, nu. În caz dacă eșuează aceste proteste, ce se întâmplă?
Înseamnă că următorii 10-15 ani Moldova să rămână în mocirile aceasta corupției în care se află și acum.
Mai sunteți dispuși să discutați cu guvernanții?
Este o întrebare dificilă. Noi discutăm cu guvernanții o singură întrebare. Îndeplinirea proclamației Marii Adunări Naționale din 7 septembrie. Mai mult nu avem ce discuta cu ei.
Și atunci a apărut întrebarea. Vreți totul sau nimic?
Deci, revendicările prevăzute în proclamație pot fi divizate în trei categorii. dimiterea primelor 6 persoane despre care noi numai ce am vorbit, în cazul în care ei refuză, următorii merg, dimiterea președintelui țării și dimiterea...
Este imposibil, au rămas 6 luni până la expirarea mandatului șefului statului.
Da, dar nimeni nu poate să încurce domnului Timofte să-și dea demisie. Dacă el este un om de onoare și dacă el n-a pierdut ultimele rămășițe ale demnității.
El spune că o asemenea variantă ar putea adânci criza politică.
Depinde de ce, la ce etapă de criză politică să ajungem noi. Că nimeni nu poate privedea până ce nivel de revoltă ar putea ajunge oamenii în situația în care aceste revendicări n-ar fi îndeplinite. Vedeți, nu uitați, vă rog, că Moldova a trecut prin conflictul transnistrian. Avem foarte mulți oameni, combatanți, foști militari, care au deprinderi de lupte reale, nu copiii ăștia care stau lângă guvern și guvernarea crede că acești copii de 18 ani să fie în stare să țină...
Polițiștii, da?
Da, polițiștii, vaia sărmani, care nici nu știu să hrăniți. Noi noștri, oamenii noștri hrănesc polițiștii cei și le dau lor câte o ceașcă de ceai.
Printre revendicări și demisia cabinetului de ministri în frunte cu domnul Streleț, șeful executivului v-a dat un răspuns franc că nu abandonează fotoliul de premier pentru că doar Parlamentul poate să o ceară.
Domnul Găbureș și tot așa spunea. Deci asta depinde, știți, depinde de intensitatea presiunilor populare asupra guvernului. Dar, repet încă o dată, nu este Dimitrie Gumi, guvernul un scop în sine. Noi vrem să schimbăm situația. Dacă ei schimbă 7 persoane din punctul nostru de vedere responsabile pentru halul în care a nimerit țara noastră și dacă ei instaurează acolo oamenii demni, decenți, care au trecut lustrația populară, atunci noi putem să mergem și mai departe. Pentru noi contează situația să fie schimbată, dar nu domnul Streleț să-și dea demisia numai decât. Deși, repet încă o dată, asta este prevăzut în proclamația Marii Naționale. Dar noi prioritizăm revendicările, ceea ce e important pe primul loc, ceea ce mai puțin important pe al doilea loc. Asta se referă și la, în egală măsură, și la alegerile parlamentare anticipate.
Dacă timpul se tergiversează, moare spiritul protestatarilor?
Nu moare, dar el invers, a să crească. Spiritul protestatar a să crească. Eu n-aș dori că el să depășească limitele rezonabile, dar știți, nu sunt limite în mod normal. Pentru revoltă populară nu sunt limite.
De la revoltă la revoluție mai e un pas, doi?
Poate să fie vorba și de revoluție. Nimeni nu a privat un popor de dreptul la revoluție. Nu poate face revoluție platforma, da. Asta ar fi așa un fel de complot. Dar poporul nu poate privat de acest drept. În cazul în care guvernul n-aș dea seamă că nu se poate de jucat cu propriul popor, că acest joc se termină foarte prost și niciun guvern represiv n-a reușit să câștige războiul împotriva propriului popor.